Eta tertuliarekin hasi behar dugu, egunero bezala, iritzi eta ausnarketari lekua eginez, eta gaur ere horretarako, bi gonbidatu gurekin, batetik, Petra Elser, aspaldiko. Zer moduz?
Egunon, ondo, eskerrik asko.
Eta bestetik, Markel Ormazabal, egunon zuri ere, Markel.
Egunon, bai.
Bueno, hemen txeberaz biak prest, gaurko tertulari eusteko, eta lehenik eta behin Donostia 2016 ekimenaren inguruan hitz egingo dugu, honen inguruan azken aldian izan diren gora bereei erreparatuaz, Itziar Noguera, zuzendariaren eta Idoia Elizondo komunikazio arduradunen dimisio ez gain, Guadalupe Etxebarriak ere ez du karguan jarraituko, eta Xabi Paia buru duen behin-behineko zuzendaritza teknikoa lanean da, eta orain zain daude, bazein izendatuko zuzendari berri, ahalik eta azkarren egin nahiko luketena. Atzo hitz egin genuen, Juan Carlos Izagirre Donostiako alkatearekin, eta berak onartzen zuen utxuneak izan direla, Donostia 2016 ekimenean, zuzendaritza egonkor bat ezartzen ez asmatzeaz aparte, ba gardentasun eta komunikazio falta egon dela, eta orain, ba horretan jarri nahi dutela indarra, proiektua kaleratzen, Donostia 2016 zer den ezagutzera ematen, kaleak ekintzak egiten, eta bat bat herritarrak inplikatzen entzengo ditugu bere hitzak.
Ez genuen asmatu, zuzendaritza egonkor bat izendatzeko garaian, baina ez genuen asmatu ere gardentasunean eta komunikazioan. Eta nik uste hemen orain importantena dela herritarrak inplikatzea, beraien sentitzea 2016 ere beraien badela, eta horretarako kaleratea berra dago. Eta horretan ariko dira urrungo astetan, zuzendaritza tekniko hau, eta baita ere, udaletxetik daukagun batzorde teknikoa, eta 2016 arrakastatxua izango da, benetan herritarrek horrela nahiko dutelako fijo.
Herritarren implikazioa, aipatzen zuen, krisia izan dela bai, baina indar berrituta ere atera dela taldea, ez dakit, hiru urtere pasa dira, Donostia 2016 ekimena martxan jarri zenetik, ez dakit nola bizitu dituzuen, gora bera guzti hauek, herritarrekiko harreman falta horretan ikusten ote duzuen zuek utxune nagusia, eta beste batzuk ikusi ote dituzuen. Petra, bai.
Bueno, igual hori baloratzeko zehazpen batzuk gehiago beharko nituzke, zertan faltazan komunikazioa edo zertan faltazan irritaren parte hartzea. Zeni gogoratzen naiz, adibes, ja proiektuaren hasieran egin zan, egitasmo bat olatu talka eta oso parte hartzailea izan zan, edo jende asko parte hartu zun eta honen ondoren, ez dakit nola neurtu ez, irritaren parte hartzea, baina ados nago alkatearekin zuzendaritza iraunkorraren falta, zeren pena eman zidan zuzendariak dimisioa eman zuela, zeren nik uste justu hori izan zan proiektua behar izan zuena, pertsona bat hor zuzendaritza benetan asumitzen duena eta bazekiela interes ezberdinak eta indar politiko ezberdinak bateratzea edo horretan hildo zehatza markatzea.
Markel, zuk nola ikusi duzu, nun ikusi duzu, akaso utxuneak edo ekimena bera, nola ikusi duzu?
Bueno, egia da, orain artean egon dela alako lambro bat ez, 2016 proiektuaren inguru honetan, bere txikilotuta, eta bueno, azken aldian berriro jarri dira elementu guztia mai gainean, ez, garrantasun falta, eta igual komunikazio akatzen inguruan, distantzia egoa desintekoa egon dela esan daiteke proiektua eta herritarren artean, proiektuak baditu gauza interesgarriak, incluso hasieran aurkeztu zen proiektu horrek ere bazituen bere indarguneak, beste batzuk argi eta garbi, bueno, nire gutxienez pertsonalki onartu ezinezkoak ez zitzaizkidan, ez? Baina, bueno, proiektua bertan esartu gabe ere bai, beraren itzulpen praktikoa edo lurreratzak ez du zorurik aurkitu, ez? Esan daiteke, egia da Petrak esan duen bezala, batira, olatu talka bezalako ekimenetan, aurten okerez balen manago, laugarren urtea izango da, antolatzen dena, gorantzko joera bat badago parte hartzean, ez dut esango ekimena bera parte hartzaia deni, baina parte hartzeak gorantzka egiten jarraitzen du, eta gero jarri den beste elementu bat sinesgarritasunaren izan da, ez? Sinesgarritasuna hitz egiten denean oso ondo nik ezakit zertaz ari geran, berri hori doalako, distantzia horrek adierazten duelako, bueno, maila handi batan ez dela ulertu proiektua bera zer den, proiektu hau aurrera ateratzeko ze interese egon zitezken, ez da interese bakarra, herritarrak eduki dezakete bat, alderri politikoak eduki dezakete beste bat, berakudeatzen duten lau administrazioek beste bat, eta igual administrazioen eta interes politikoen kontu hori da nikusten orain mai gaineratu dena eta bueno herritarrok gero targiago daukaguna, ez? Alkatak berak ere esaten zuen, bueno, lau erakunden arteko kudeaketa baten lana dela proiektu aurrera ateratzea, hor nonbait ez daudela sobera arazo, baina hori bueno arlo politikora edo eramaten denean, ba bueno, hor ja interes politikoak edo talkan jartzen direla eta nikuste hori izan dela maila handi batean, ba orain arteko zuzendaritza askoen dimisioen ondorio, ez? Aurreikusi ziteken, segurenik aurreikusia egongo zen, baina ez da aurreikuspen hori edo mai gainean jarri, ez? Eta iruditzen zait oso kontzeptu neutro edo ederrekin, bai? Aritu beralako kontu guztioni buruz hitz egiten, aztuta horren azpian egon ziteken guzti hori, ez? Bueno, asko gustoko duten alkatearen baikortasuna, baina esango nuke krisia ez dela bukatu, eta ez dela bukatuko arrazoi oso simple baten gatikan, ez? Arlo politiko horretan, interes politikoak indarra handia baldin badute, ba bueno, tartean eta 2016 bitarte hauteskunde municipalak dauzkagu, ez? Orduan nik gutxienez aurreikusi dezaket pertainera, ba berriro lertu ahal izango dela proiektuaren inguruan, ba edo zer gauza.
Ez dakit politikarien erruz joan dela nolabait esatearen pikutara edo ekimena asko esatea ote den zuen iritziz, ez dakit Petra zein den zuen iritzia, baina pixka bat Markelek esaten zuenaren aritik hiru urte pasa dira, denbora faktore garrantzitsua kaso izan liteke kontutan hartuta ere, ba, eta aipatu dituzuen liskar politikoak tarteko era hauteskundeak hor direla, udala hauteskundeak urte bete barru, ez dakit birandu izan ote daiteken, Donostia 2016 ekimenari eman zekioken dimentsioa emateko, ala oraindik garaiz ote den, ba eman dezaken guzti hori emateko.
Nik uste dut baietz eta gainera proiektuak martxan baitaude, ez? Egunero edo ia egiten ari dira Donostia 2016-arekin lotutako proiektu txikiak, artistikoak eta beste motakoak. Eta lantaldea hor dago, eta nire ustez lantaldea lanean ari da, eta gainera esan zuten, esan lanarekin jarraitzen dute, eta proiektua babesten dute, eta nire ustez hor eguneroko tasunean ez dago utxunea igual gehiago dago zuzendaritza politikoan, eta hor espero dut urrungo zuzendaria hor gaia izateko indar ezberdinak edo fuertza edo alderdi politiko ezberdinak batu al izateko eta proiektua norabide baterantz eramatea.
Bueno, ba, ikusiko dugu zer nolako norabidea hartzen duen, orain zuzendari berria izendatu beharra, horri jarrita dago pixka bat begira da nagusia, eta ikusiko dugu datozen hilabetetan, ba, zer nolako norabidea hartzen duen. Hain zuzen, instituzioetako politika eta herritarren arteko harremanaz ari garen honetan, eta kultura, eta herritarrak, eta esan bezala instituzioak, akaso izen entzutetsua ez duen, baina herrialdean eragina izan duen emakume bati begira jarriko gara, pasaden asteburu honetan zazpikan Urtzi Urrutiko Etxeak egin dio elkarrizketa Islandiako alderdi ezkerreko kultura ministro izandakoari, Katrin Jakobsdottiri, eta berak egindako zenbait hausnarketei erreparatuko diegu, kontutan hartuta Islandia herrialde aberatsa izan dela urtetan, baina 2008an krisi latza izan zuena, barne produktu gordina baino 10 aldiz handiagoa zen zor publiko, eta horren aurrean ezkerreko alderdia gobernuan zegoen eta tartean kultura ministro hau emakume hau esan bezala, eta berak dio gakoa etzela izan gobernutik pertsona kendu eta jartzea, baizik eta sistema bera aldatzea eta politika egiteko eta pentsatzeko beste modu bat izatea. Tartean berak dio ere ezin dela beti inpaktu ekonomikoari begira egon, beste balore batzuei ere begiratu behartzaiela, eta akaso eta kultura zari garen honetan, ba kultura sustatu, kultura kulturak sustatu ditzaken beste balore batzoi ere erreparatu behar zaiela, ezakit uste duzuen balore horiek askotan ahaztu edota alboratu egiten ditugula, alegia kulturak, kulturan inbertitzeak gauza asko eman ote ditzaken, oraindik orain ere eta krisi garaiak ditugun honetan, bestelako ikuspegi batetik landu beharrote litzateken?
Bai, eta beharrezkoa dela esango nuke, ez? Zuk azpimarratu duzu, eta bueno, elkarrizketa bera irakurtzerakoan, lehenik eta baina arreta jotzen duen puntuetako bat izan daiteke hori, ez? Berak ere, Katrinio berak esaten zuen, bueno, eragin ekonomikoa soilik hitz egiten baldin bada, eragin ekonomikoa soilik duten proiektua sostengatzen amaitzen dugula, ez? Berak aipatzen zuen hor adibidetxo bat, horri kontra egiten edo, demagun ikerketa bat bultzatu beharko balitze edo, berea kalitatea aztertu beharko litzatekela, eta ez hainbeste bera aplikazio praktiko bapatekoa, ez? Nik uste, bueno, ekonomia tradizionala, zerrentagarritasun edo kostu ez harago pentsatza, bertutu da dela gaur egungo politika gintzan, eta bueno, horrekena maten gaitu bestelako pentsaera eta erabakiak hartzea, ez? Eta argi eta garbi, segurenik administrazioetan dabien jendeak eta, ba, erabat lotuta egongo da, inbat logikari erantzun beharre horretara, baina gauzak bestera egiten hasi alizateko, ba, bueno, logika horiek aldatuko dituen pertsonak, ba, gobernu guruetan egotea ere, ba, sekulako auspoa izan daiteke, ez.
Horre, adibide bat ere jartzen du interesgarria, Islandiako krisiarekin lotuta eraikin bat aipatzen du zehazki, ARPA izenekoa gurean, akaso Bilboko Guggenheim Museoarekin alderatu daitekena, diru asko inbertitu zen eraikin horretan, baina bukatzeko ba, nahiko lan izan zen, ba, krisia tarteko, gehiikeriaren simbolo ere izan zitekena, eta batzuk simbolo bezala utzi nahi zuten, baina ministro honek ba, ez zuen horren aldeko apostu egin, eraikina bukatu eta bizitza ematearen aldeko apostu egin zuen, badirudi lortu duela eta gaur egun arrakasta handia duela eta batipa sortzaileek hartzen dutela protagonismo handia. Petra.
Bai, bueno, ideia interesgarria da edo hor behintzat ikusten da igual ez da hainbeste eraikina nola den edo zenbat zein prezioa izan zuen, baizik eta zer egiten den gero eraikin horrekin nork erabiltzen duen eta zertarako, ez? Eta hor, ere bere filosofiari jarraituz epe luzera begira zorkuntza izatea edo ideiei eremua ematea eta gaztei eta gazten proiektuei hori da hortik segurenek erabiliera interesgarria eta gainera hor ondu lertu badut, horren erabilera erabaki zuten Reykjavikeko alkatea eta ministroak elkarrekin eta gero beste eragile batzuk eta horiek ere alderdi ezberdinetakoak. Orduan hor pixkat aurreko hildotik jarraituz edo harritik jarraituz hor ere ikusten da elkarlanaren beharra edo kontzentzuaren beharra.
Bai, hitz egiten du baita ere elkarrizketan, bueno, ba, politikariek izan behar duten jokamoldearen inguruan, edota ba, zer nola egin politika eta beste modu bateko baloreak sustatzea asko aipatzen du eta garrantzia ematen dio emakumeen lan egiteko moduari, nagusitzen den politika maskulinoaren aurrean ba, bestelako balore batzuk sustatzen dituena, gertuagokoa, taldean lan egitekoa, ba, tradizionalki emakumeen jaso dituzten baloreen gandik kaso gertuago egon daitekena, eta interesgarria kaso esaten du jasangarritasuna jartzen du politikaren gako bezala, eta garrantzia ematen dio, bueno, tartean lana eta familia bateragarritasunari, baina batipat eremuak bereiztu beharra aipatzen du, eta albo batera ez uztea eremu bat bera ere, eta garrantzia baita ere politikan dagoena jakin behar duela, zein den herritarren pultsoa, kalean zer gertatzen den, errealitatearekin harremana izan beharra eta ezin dutela torre batean egon politikariek. Adibide bezala ere jartzen du, bueno, Islandia nola ohikoa izan daiteken supermerkatuan esaterako lehen ministroarekin topo egitea.
Bai, eta horri lotuta nik uste urrutiko etxearen galderan bertan dagoela gakoetako bat, ez? Horre azaltzen da, beno, Katrin berari galdetzen omen ziotela, ez? Nola kontziliatzen zituen lana eta familia de etxeko eginkizunak, bueno, gizonezko ministro bati galdetzen ez zaion galdera, ez? Eta hor berak urtzik berak galderaren formulazioan horrela plantatzen zuen, ez? Bueno, emakumeari ez zaio galdetu behar gizonezkoari galdetzen ez zaion bezala edo aldiz galdetu egin behar zaio eta esparru publikoan modu naturalan inkorporatu bestelako esparruak, naiz eta bueno, Katrinak berak esaten zuen bezala ere, bueno, bi eremuen arteko banaketa bat edo eman zitekeela, ez? Eta bueno, hor planteatzen da galdera, ez? Nundatza parekidetasunak. Bueno, gustoko dute Katrinek berak ematen duen erantzuna, gertutasunarena eta pixkat, bueno, politika edo publiko ofiziala deitzen diogun diskurtso horretan, ba bueno, bestelako eremuetako ba bizipenak ere txertatzearen kontu guzti hori, ez? Ba azkenean, bueno, badelako modu bat ere ohiko ahots politiko maskulino, ez? Edo bueno, diskurtso politiko maskulino ez aldentzekoa.
Ministro edozin izan daitekeela ere esaten du. Zagit horrek gertutasun bat ere, ez, erakusten du bere adierazpenetan, Petra.
Bueno, ez dakit, igual ez nuke esango, bueno, gai asko dira, ez, berak aipatzen dituenak, eta igual gai bakoitza bere baitan tratatu behar dela, gauza askotan identifikatzen ari naiz, berak esaten duena emakume eta gizonen arteko rola lan egiteko mota esaten du ere momentu batean, biera batean, emakume bakarra balin bazaude, gizonak hitz egiten dute eta ja bi emakume izanez ja elkarrizketa aldatzen dela, horrekin esperientzia nik hori nik adibidez ere egin dut. Ados nago ere emakumeak igual edo emakumeok modu gertuagoa daukagula jendekin tratatzeko ohitura daukagu gehiago igual besten iritziaz edo erreparatzeko. Gero pixkat kontuz ibiliko nuke egiteko moduarekin zeren. Askotan guk hemen ere, bueno, nik gertu ezagutzen dudan esparru adibidez euskalgintza, askotan emakumeak dira azpi lana egiten dituenak eta prestakuntza, ikerketa eta alako gauzak txostenak idatzi eta bar. Eta publiko aurrean agertzen direnak gizonak dira. Ez poterea hartzen dutenak, iritzi ildoak markatzen dituztenak, orientatiboak direnak, iritzi publikoarentzat gizonak direnak. Ez? Eta nik ez nuke esango positiboa da lan isilpeko lan inurizkoa eta kendu behar da potereak gizonena baizik eta garrantzitsuak da ere emakumeak poteretsu agertzea eta horretarako ahalmena izateko.
Bueno, gako asko atera direnak eta atera daitezkenak elkarrezketa horretatik eta gogoeta horietatik, ba, instituzioetatik egiten den politika eta herritaren arteko harremanekin lotuta, baina gaurkoan hemen utzi behar duguna, denbora aurrera doalako, eta oporonak, opa dizkizuet, Petra Elser eta Markel Ormazabal izango dituzu ez da?
Bai, jo, gutxienez 5 egunekoa, bai.
Hori da.
Esperak, zuei ere bai.
Aprobetxatu, mi eskerrikote.
Right.